В нашій студії ми вітаємо голову Ради громадського ілюстраційного комітету Олександру Дрік. Доброго ранку, Олександро.
Доброго ранку.
І ми будемо говорити знову про декларування і про закони. Учора Верховна Рада проголосувала за законопроект номер 6172, який був поданий президентом Петром Порошенком, і у кількості 286 голосів проголосувала за те, щоб змінити перелік осіб, які зобов'язані декларувати свої доходи. Тобто деяких військовослужбовців звільнили від цього обов'язку, однак при цьому звітувати про доходи тепер повинні представники громадських організацій. Відповідні поправки були ініційовані депутатами.
Олександра, депутатом конкретним. Депутатом Тетяною Чорновол.
Тетяною Чорновол. І для чого це було зроблено? Так, от я просто дам таке, можливо, трохи контроверсійне питання. Більшість громадських організацій, вони в Україні, тобто дуже активних, так, вони підтримуються західними донорами. Ніхто не скриває, що зарплати порівняно там з держсектором у декого з них є достатньо високими. Так, у Росії міжнародні організації заборонили як такі, що працюють там на західні держави, так? Там нема донорських організацій.
Там є закон про іноземних агентів.
Про іноземних агентів. Це щось подібне в нас?
Так, це абсолютно те саме. Це вже друга спроба насправді атакувати громадські організації, зокрема антикорупційні, не зокрема, а виключно антикорупційні. Я поясню, чому це важливо, тому що це порушує Конституцію і це порушує закон про недискримінацію. Власне, це вже друга атака, і ці правки, вони майже слово в слово повторюють те, що було в попередньому законі, який був спрямований якраз проти антикорупційних громадських організацій. І це така собі помста за те, що високопосадовців, зокрема народних депутатів, змусили розкрити свої статки в електронних деклараціях. Що це таке і звідки береться ця дискусія? Я хотіла би почати із того, до якого закону вчора внесли ці правки.
До хорошого.
Це дуже хороший закон. Це закон, над яким ми тиждень працювали. Ми намагалися, це президентський був законопроект, який повинен був вирішити питання про відтермінування електронного декларування для тих, хто в зоні АТО, і для відміну електронного декларування для військовослужбовців молодшого офіцерського складу. Але від початку президентський законопроект був дуже поганим. Він на пустому місці, він декларував одне, а в тексті було зовсім про інше. І ми витратили тиждень, щоб виписати цей закон таким чином, щоб він вирішував це завдання, тобто дозволяв учасникам АТО, які там зараз, не заповнювати декларації, саме тому, що вони там зараз. І друге, вирішити оце проблему з молодшим офіцерським складом. Ми виписали цей закон, він був погоджений адміністрацією президента, представником президента в парламенті, народними депутатами, Міністерством оборони, до речі. В результаті до цього хорошого закону повносили купу правок, між іншим повносили ті правки, які були виключені, на яких наполягала адміністрація президента, які ми вичистили звідти. Вони знову туди були включені, але через те, що туди включили цю правку про громадські організації, в результаті ніхто про це не говорить. Говоримо про декларації громадських організацій. Тепер що відбувається із деклараціями? По-перше, це така типова тактика відволікання уваги від справді важливих речей. Перше, чому ми в принципі говоримо про декларації громадських організацій, коли у нас до сих пір висять неперевіреними більше 100 тисяч декларацій найвищого керівництва держави з мільйонними статками? Ну, тобто, це взагалі повний абсурд. Робити це можна тільки в одному випадку, для того, щоб відволікти увагу від відсутності результату. Хіба хтось із високопосадовців покараний за корупцію? Ні. Хіба правоохоронні органи, ну хоча б одну справу довели до такого рішення, в якому вона б не розвалилася або не затягувалася? Ні. Хіба ми маємо хоча б одну адекватно перевірену декларацію? Ні. Хіба ми не маємо проблем з системою електронного декларування? Маємо. Але ми не про це говоримо. Ми говоримо про декларації громадських організацій. Тепер щодо оцієї правки, яка змушує подавати геодекларації. Я там по трьох критеріях. Там не тільки ГО, до речі, там члени громадських рад, ті фізичні особи, які отримують фінансову допомогу від міжнародних донорів, це фізичні особи, і це керівники громадських організацій, і це, до речі, може стосуватися журналістів так само, які працюють як ГО. Так, тобто мова йде, я там по трьох категоріях насправді підпадаю, мова йде не тільки про громадські організації, про керівників громадських організацій. Питання не в тому, щоб оприлюднити декларацію. Питання в тому, що це вноситься не для декларацій, а для створення інструменту для переслідування нас. Я нагадаю, куди ми маємо подати ці декларації. В систему електронного декларування, яка належить НАЗК. Я не буду нагадувати про те, що НАЗК вже неодноразово показало, що вони керівництво абсолютно політично залежне і виконує політичні замовлення. І там закон, там ці правки настільки широко виписані, що там їх можна трактувати в одну в іншу сторону дуже широко. А це означає, що там справа не в тому, щоб ми показали свої декларації, а в тому, щоб створити інструмент, як переслідувати громадських активістів. Тобто будемо займатися не тим, щоб карати високопосадових корупціонерів, а переслідувати громадських активістів, причому антикорупційних. Чому він дискримінаційний? Яка різниця між мною, громадською організацією, яка займається антикорупційною діяльністю, і громадською організацією, яка, наприклад, моніторить судову реформу або реформу державної служби? Яка між нами різниця? Друге, якщо ми вже говоримо про те, що ті, хто отримує міжнародну фінансову допомогу, повинні подавати декларації. А чому ми не говоримо про те, що ті, хто отримує внутрішню фінансову допомогу, наприклад, на сепаратистську діяльність на сході України, теж повинні подавати декларації? Чому це нікого не цікавить? У нас що, війни немає? У нас антикорупційні ГО є найбільшими ворогами і є найбільшою причиною, найпершою проблем всіх в державі? Тобто він сам по собі сформульований в спосіб, який порушує Конституцію і законодавство України. На цей закон, принаймні на ці положення, а там, до речі, не одна стаття, там кілька статей, які стосуються громадських організацій. І, до речі, вони так пхали його, це через парламент, що вони там понаплутували, в одному місці ЗМІ забрали, в другому залишили, поприймали норми, які суперечать одна одній. Там одна стосується того, що декларації мають подаватися до 1 травня, друга стосується того, що вони мають подаватися до наступного року. Ну, тобто, вони там, от таке трапляється, коли пхаєш неконституційний закон в порушення всіх регламентів і процедур в парламенті, от таке трапляється. Тому ці положення, які стосуються громадських організацій, вони повинні бути ветовані. Питання якраз в тому, що сам по собі закон, який був виписаний таким чином, щоб вирішити проблему, повинен бути ухвалений. Тому ми вимагаємо від президента, щоб він ветував цей закон, вніс свої пропозиції, пам'ятаєте, як законом Денисенка було, вніс свої пропозиції, які будуть включати те, що було напрацьовано робочою групою, те, над чим ми тиждень працювали, де ми все вичитали, вивірили. Забрати ці дурнуваті норми, які, по суті, спрямовані на те, щоб нас переслідувати, і дати нормально працювати далі, займатися справді важливими питаннями. І отут я би хотіла наголосити на тому, що ця дискусія про те, що от ай-яй-яй, антикорупційники не хочуть подавати декларації. І ще раз повторюсь, немає проблеми взагалі із подачою декларації. Більше того, окремі громадські ради і так зобов'язані подавати декларації. Питання в тому, що це використають як інструмент для переслідування нас.
Давайте практично пояснимо.
Давайте.
Подається декларація. Взагалі, щоб розуміли, всі члени громадської організації змушені будуть подавати документи, декларації, якщо президент підпише цей закон, чи лише керівники?
Мова йде про керівників громадських організацій, які входять в керівні органи управління.
Окей. подається декларація на сайт НАЗК, далі як може відбуватися переслідування?
Там насправді так виписано, що, по-перше, навіть не зрозуміло, а хто саме має подавати. От, наприклад, керівники громадських організацій антикорупційних. Прописано керівники організацій, які займаються діяльністю у сфері запобігання корупції. Законодавство не визначає такої категорії організацій. Хто це буде визначати? Хто визначить перелік організацій, які належать до цієї категорії? Питання. Друге, ті особи, які отримують фізичну допомогу, технічну допомогу, фінансову допомогу від міжнародних донорів, передбачено, що це фізичні особи, які напряму або через третіх осіб. Тобто, теоретично, це може бути хто завгодно. Це всі працівники наших організацій, наприклад. Якщо у мене в організації працює юрист, який отримує зарплату із того проєкту, який підтримується міжнародним донором, то він же є, він отримує ці гроші, значить він теж повинен подавати. Отут знову виникає питання, тобто не тільки керівництво, як прописано, а взагалі всі. Знову ж таки, не зрозуміло, а як визначати, який проєкт є антикорупційним, який не є. Там, де в назві є слово «корупція», а якщо її там немає. Тобто, от все це сформульовано таким чином, щоб поле для трактування цих норм було широчезне. І як це може виглядати? Там, до речі, є ще норми, які зобов'язують громадські організації відкрити взагалі всю інформацію про свої фінансові, про там стан свій фінансовий. По суті, громадські організації прирівнюють до державних службовців. Тобто, і ще раз повторюсь, чим ми з вами відрізняємось? Нічим. Ми точно такі громадяни, які точно так само отримують гроші, платять податки. Із того, що отримують на свої проекти для того, щоб їх реалізовувати. Це ж все так прозоро відбувається. Там, повірте, така звітність у міжнародних донорів, що наші державні органи хай так колись-небудь почнуть звітувати. Тобто, можна, по-перше, закидати безкінечними перевірками. А поясніть це. Ми зобов'язуємося тепер, відповідно до цих норм, наприклад, як державні органи, відповідати на кожен запит із поясненням, наданням всіх фінансових документів. Що це означає? Що я в громадській організації, яка ще не зрозуміла, на що має отримуватися, бо у нас ж міжнародні донори не повинні нас підтримувати. Я маю утворити окремий відділ, який буде відповідати на запити громадян і державних органів, щоб просто надавати їм інформацію, інакше я буду відповідальна, буду нести відповідальність відповідно до законодавства за те, що я не надаю цю відповідь. Хто може мене, громадянина, зобов'язати це робити? І чому мене зобов'язують це робити? Тому, коли ми говоримо про те, як це може бути використано, це можуть бути безкінечні перевірки, якісь складання безкінечних адмінпротоколів, тягання по судах. Це можуть бути чіпляння до дрібниць, бо так воно, по суті, і буде. Я, чесно кажучи, ніколи не цікавилася, скільки отримують інші керівники інших громадських організацій. Але реально чіплятися тут можна до дрібниць, бо там у нас мільйонерів, наприклад, немає. Тобто буде створюватися процес, під час якого ми будемо витрачати 80% свого часу на те, щоб доводити, що ми не верблюди.
Я додам, що у посольстві США в Україні вже відреагували на це, назвали кроком назад зміни до закону, які зобов'язують представників громадських організацій та ЗМІ подавати електронні декларації. Про це посольство США в Україні написали в Твіттері, я цитую: «Електронні декларації для вищих державних службовців – важливий крок у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості. Робити їх мішенню – робити крок назад». Зазначили в посольстві США. Це відповідає тому, що розповідає у нашій студії Олександра Дрік. І, до речі, в мене питання. Ви говорите про те, що багато помилок, плутанини. Але, незважаючи на це, депутати беруть і голосують.
Це було видно. Знаєте, там було 49 правок до закону. І, по-моєму, окрім цих правок Чорновол, проголосували тільки дві інших. Якщо я не помиляюся, бо там треба ще, ми ще зводимо результати цього голосування, і правок, які були з голосу внесені. Там було видно, і це було, до речі, видно по обличчю Тетяни, коли вона сиділа в залі, на трансляції це було видно, що це домовленість. Тобто вони між собою домовились, влада визначила, що треба призначити громадські організації і журналістів головними корупціонерами в цій країні.
Оглушити їх.
Так, і тактика насправді геніально продумана, розуміючи, що ми будемо, звичайно, на це реагувати, відволікти увагу від того, що справді важливо. І, до речі, от я нагадаю, що от через те, що ми говоримо про громадські організації, ми, наприклад, з вами зараз не говоримо про те, що в тому виписаному, вичитаному, вичищеному нами законопроєкті було внесено зміну, яка, наприклад, виводить частину військовослужбовців, які не сидять в зоні АТО, а які відповідають за фінансове забезпечення. І там, де дуже багато зловживань, за словами представників Міністерства оборони, їх вивели. Тобто ми з вами не про це говоримо, а ми говоримо про декларації громадських організацій. Це просто, щоб ви розуміли, наскільки цинічна оця тактика переведення уваги на речі, які взагалі не важливі, порівняно із тим, що ми вже зробили і що нам ще треба зробити.
Мені як редактору цікаво, чому ЗМІ вивели з цього закону? Так, там була правка, я також редакторам ЗМІ подавати декларації. Чому в останній момент їх забрали?
Перше, на цьому робився дуже великий акцент напередодні. І я думаю, що... Я не знаю, але я можу припустити. Я думаю, що налаштувати проти себе ЗМІ набагато гірше, ніж налаштувати проти себе громадські організації. Це перше. Друге, Тетяна Чорновол під час голосування сказала, що насправді це питання врегульовується іншим законодавством. Тобто я би не розслаблялась на місці редакторів ЗМІ, тому що те, що це в цих правках цього немає, не означає, що цього не буде. Те, що атака на незалежні ЗМІ буде, так само, як і на незалежні громадські організації, і що нас будуть нищити, це факт. Просто треба готуватися до того, що це буде, і адекватно на це реагувати. Третє, для мене, наприклад, абсолютно очевидно, що сама Чорновол, депутат, є таким типовим перевертнем. Я хочу... Просто мені дуже хотілося б поставити їй питання, а як би вона відреагувала на такий законопроект 3 роки тому, коли вона була активісткою Майдану?
Ми теж хотіли запитати у Тетяни, але ми намагалися з нею зв'язатися. На жаль, цього в нас не вийшло, але ми сподіваємося, що все ж таки Тетяна прийде до нас в студію і відповість на всі питання і звинувачення на її адресу.
Але коли ми говоримо про редакторів, йшла мова про редакторів всіх ЗМІ, в тому числі і комерційних, так?
Сформульовано було так. Редактори засобів масової інформації.
Тобто всі
не було уточнено. Так, не було там уточнено, яких саме.
Тобто, з ваших слів я зрозумів, що, в принципі, ЗМІ ще потрібно чекати ще якихось поправок в інших законах, так? Які будуть включати також і представників засобів масової інформації.
Ну, насправді, цей закон за представників засобів масової інформації, особливо розслідувачів, особливо нові незалежні ЗМІ, зачепить, тому що більшість із них працює як громадські організації, і, значить, вони теж повинні будуть подавати ці декларації. Але, знову ж таки, залежить від того, хто буде визначати список. Знову ми опиняємося в ситуації, коли ми не можемо за законом, він настільки не визначено там прописаний, ми не можемо за законом зрозуміти, а хто ж, власне, підпадає під цю категорію. Тому ЗМІ, готуйтеся, одним словом. І Чорновол якраз сказала, що це питання розробляється іншим комітетом, і що воно буде там врегульовано. Ну, це майже дослівно, майже цитата.
Дякуємо голові Ради громадського люстраційного комітету Олександрі Дрік, з котрою ми говорили про те, що Верховна Рада змінила перелік осіб, які зобов'язані декларувати свої доходи, і учора проголосувала за відповідний законопроект номер 6172.